Goeiemôre van my Ina Strydom en Igna Kleinsmit en welkom weer by Regsake. In die eerste deel vertel Igna meer oor 'n hofsaak teen die staatsdrukkery en dan beantwoord hy 'n vraag oor huurgeld en 'n bestorwe boedel. Laastens verduidelik Igna hoe kapitaalwinsbelasting werk.
Goeiemôre Ina, goeiemôre luisteraars, wat 'n voorreg om weer met julle te kan praat, veral in lekker Afrikaans. Augustus maand is amper verby. Nou baie van u sal weet dat die Genootskap van Regte Afrikaners was gestig op die 14 Augustus 1875 daar in die Parel, daar in die Weskaap. En dit was daar in die huis van 'n wynboer met die naam van Gideon Malherbe. En ek onthou hulle het maar hulle beywer onder andere vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans. Hulle wou 'n maanblaadjie uitgegee, die Afrikaanse Patriot, wat wel gebeur het. En hulle wou die spraakkuns en woordeboek die lig laat sien het, en dankie tog vir die harde werk wat daardie voorvaders ons gedoen het. Vir vandag kan ons nog lekker soos een altyd gesê het, lekker loslit en lekker gemaklik en vry en sonder vrees praat in ons mooi moedertaal. So dankie dat jy ingeskakel is. Ons is nou nie, hierdie is nou nie 'n geskiedenisprogram nie, maar 'n regsprogram, en ek gaan probeer om die reg vir u so toeganklik as moontlik te maak, en dit word moontlik gemaak deur die Prokureursorde van Suid-Afrika, wat graag wil sien dat ons almal wat luister meer res geleerd word. Luisteraars, ons het 'n staatsdrukkery, en baie mense sal dalk nie weet nie, maar die staatsdrukkery se enigste mandaat is om die nasionale staatskoerant, dit beteken ook al die wette, die regskennisgewings, openbare kennisgewings te publiseer. Hulle is dan ook die enigste liggaam of entiteit wat toegelaat word om die staatskoerant te publiseer. Net hulle kan dit doen. So ou moet maar op hulle staat maak, ons maak almal verskriklik baie op hulle staat. Want as hulle dit nie doen, dan het ons probleme, want die publikasie van regskennisgewings is baie noodsaaklik vir ons as prokureurs en vir die werk van alle praktisyns, om hulle statutêre verpligtinge volgens baie wette na te kom, onder andere die insolventiewet. Nou, die insolventiewet is 'n belangrike wet in die Suid-Afrikaanse Vereniging van Herstrukturerings en Insolventiepraktisyns, hulle noem hulle self SARIPA. Hulle is ongeveer 630 saakredingspraktisyns, prokureurs, geoktrooieerde rekenmeesters, belastingkonsultante, akademici, bankrotskap praktisyns, hulle word verteenwoordig, al daardie mense het 'n saak teen die staatsdrukkery gemaak. Die eerste een waarvan ek weet in my leeftyd, in elk geval, want ons het nog altyd staat gemaak en die staatsdrukkery het my nog altyd baie beïndruk, maar hulle het onlangs 'n saak gemaak so 'n paar maande gelede. En ongelukkig is die slegte nuus dat dit gevolg het op volgehoue klagtes en herhaalde briewe wat SARIPA, hierdie vereniging, gestuur het aan die staatsdrukkery en ook aan die departement van binnelandse sake al hier van die begin van die jaar af. Nou, die publikasie, soos ek sê, is noodsaaklik, dit moet stiptelik gebeur op die datum wat dit gevra word om gepubliseer te word, en die vertraging in die publikasie van hofbevele, of byvoorbeeld in die geval van insolventiepraktisyns, die krediteure vergaderings, kennisgewings oor die bevestiging van likwidasie, verspreidingsrekeninge, veroorsaak ongelooflike chaos in so praktisyns se kantoor, met aansienlike verliese vir daardie prokureurs en praktisyns. Sonder die tydige publikasie van kennisgewings kan hierdie mense nie hulle beroep beoefen nie en 'n inkomste verdien. Dit geld vir ons almal, ook gewone kennisgewings van verkoping van eiendomme op veilinge en talle ander kennisgewings wat prokureurs weekliks plaas in die staatskoerant. Nou goed, die Hooggeregshof het toe 'n bevel uitgereik wat die staatsdrukkery dwing om te verseker dat al hierdie regskennisgewings elke Vrydag sonder onderbreking en sonder vertraging gepubliseer word. Die hof het ook beveel dat hierdie staatsdrukkery baie flink moet reageer op korrespondensie, dis al die versoeke om kwotasies vir die publikasie van regskennisgewings. So die algemeen het die hof maar eintlik vir die staatsdrukkery gesê, hey, julle moet regkom, ons moet maak op julle staat, julle het 'n regsplig teenoor ons almal in hierdie land, en veral teenoor die regspraktisyns wat oor die algemeen die meeste van julle gebruik maak, so trek julle sokkies op en doen wat julle veronderstel is om te doen. Ek weet nie wat sedertdien gebeur het nie, en ek vertrou en ek hoop nou maar dat die staatsdrukker wel hulle huis in orde gekry het. Ja, baie dankie aan die almal wat luister vir die sweterdoen vrae wat ons elke week ontvang, en ook na Volker, die gas wat ek gehad het, sy program oor huurgeld en koopkontrakte en ander dinge, het ons 'n hele aantal baie interessante navrae ontvang. Ek kan nie almal beantwoord nie, maar hier's een navraag van Reinhard Marie wat sê gaan oor 'n bestorwe boedel. Hy vra wie's geregtig tot huurgeld van 'n eiendom in 'n boedel? Indien twee mense een huis erf, dit gebeur baie, as jy nou maar 'n broer en 'n suster of wie ook nogal, en die eksekuteur sloer dan met die boedel. Dit vat nou baie lank. Wat gebeur nou met die huurgeld? Moet die huur nou na die boedel gaan? Of kan een van die erfgename die huis self verhuur en huurkontrakte vir die ander erfgenaam weier? Ons eksekuteur sê dat hulle nie die verhuuring van eiendom kan behartig nie en dat ons albei as erfgenaam moet saamstem, maar dit gebeur ongelukkig nie. Nou die antwoord moet gekyk word na die relevante beginsels wat toegepas moet word om dit mooi te verstaan. Eerstens die volgende: sodra iemand tot sterwe gekom het, is die eksekuteur geregtig en verplig om beheer van al die bates van die oorledene oor te neem. Dit sluit natuurlik in dat die eksekuteur nou geregtig en ook verantwoordelik is om enige huis wat daar is te verhuur en dit te hanteer. Hy kan natuurlik hierdie taak delegeer aan byvoorbeeld 'n erfgenaam of 'n verhuuringsagent. As hy dink dat daardie persoon kan hierdie taak namens hom behoorlik verrig, maar hy bly nog altyd die persoon in beheer. In die tweede plek is die persoon of persone wat geregtig is om 'n bate te erf, wat lyk in ons luisteraar se geval na twee van hulle, ook geregtig op enige inkomste wat daardie bate hangende die beredering van die boedel mag oplewer. Behalwe as die testament natuurlik uitdruklik anders sê. Daardie voordeel, daardie huurgeld, kom egter nie elke maand na jou toe nie. Nee. Dit word eers uitbetaal met die finale uitkering, die finale distribusie. Dis toe wanneer die boedel finaal afgehandel word. So erfgenaam kan dis nie sonder meer daarop aandring, want hy intussen huurinkomste ontvang, dit werk nie so nie. Dikwels is daar 'n kontantekort in 'n boedel en daar's ander redes en daarom gaan die huurinkomste of 'n deel van dit dalk aangewend moet word om mettertyd die kontantekort te dek. In hierdie luisteraar se geval sê Volker sou hy sê dat die eksekuteur behoort die nodige beheer oor te neem oor die verhuuring van die huis. Hy kan nie sê dis nie sy taak nie. Dit maak sin vir hom om die erfgename in die verband te konsulteer, want dis hulle twee wat uiteindelik die voordeel daarvan gaan smaak. So mens praat met die erfgename as jy eksekuteer is en jy hoor wat hulle graag wil hê moet jy doen en as hulle graag wil hê die huis moet verhuur word, neem jy hulle voorkeure in ag, maar op die einde is dit eksekuteer wat die finale besluit neem. Dan daar's nog twee lesse wat mense uit hierdie navraag van die luisteraar kan leer. Eerstens is hierdie navraag ook maar net weer 'n aanduiding van die belangrikheid om 'n bekwame en ek kan dit nie meer beklemtoon nie, 'n ervare eksekuteur in jou testament te benoem wat sal seker maak dat hy moeilike situasies en spanning tussen die erfgename gepas sal bestuur. Verkieslik iemand wat jy ken en wat jy vertrou en wat jy van weet en wat jou kinders na toe kan gaan met vrymoedigheid wat vir hulle gaan help om hierdie tipe van probleme op te los. Ek weet nie of dit altyd goed werk om iemand te hê op die 12de vloer van 'n groot gebou in 'n stad met groot trust afdelings ensovoorts nie. Hulle doen ook uitstekende werk, maar in die meeste gevalle waar mens wel verhouding het met jou plaaslike prokureur of jou ouditeur of iemand wat jy vertrou, makelaar, is dit beter om daardie persoon te benoem sodat jy met hom kan gesels. Verder wys hierdie navraag ook dat die bemaking van bates aan erfgename as mede-eienaars baie kopsere en spanning kan veroorsaak. Ek het dit al soveel keer op hierdie program gesê, luisteraars, maar nou vir die kinders erf saam iets. Dit maak dus dikwels sin om eerder te kyk na die moontlikheid van 'n herverdeling sou die inkomste sodat daar 'n skoon breuk bewerkstellig kan word, sodat ek en my broer of ek en my sussie of wie ook nog dit mag wees, nie saam erfgename is van een bate nie, sodat ek met dit wat ek erf kan doen wat ek wil en my sibbe kan met hulle bates doen wat hulle wil. Dis nie altyd moontlik nie, maar mens moet tog maar kyk of so oor die inkomste nie moontlik is wanneer jy jou testament opstel nie. Erfgename kan dus met die samewerking van die eksekuteur om op te som, kan hulle wel enigtyd ooreenkom, soos in hierdie huurhuise geval, dat een van hulle die huis graag sal alleen kry, dis nou die huis wat hulle in die testament geërf het, op voorwaarde dat hy dan die ander erfgenaam, hy of sy die ander erfgenaam uitbetaal, of dat die ander erfgenaam weer van die ander bates erf, in die boedel as daar meer is, een bate is wat deur almal geërf word om seker te maak dat albei dan 'n regverdige deel ontvang. Ek hoop Reinhard dit jou vraag bevredigend beantwoord. Dan ook 'n kort vraagje, wat 'n goeie vraag, wat Christo Blugnout vir ons vra. Hy sê het ook die gesprek tussen my en Volker op RSG gehoor, vroeg in Augustus, en hy sê, met die Kroos amper uit die huis, beplan ons die verkoop van ons primêre eiendom, ons enigste eiendom, en die nabye toekoms, hy sê, binnen die volgende jaar of drie, die eiendom wat in 1992 aangekoop. Nou vraag hy klaarheid, asseblief, in verband met die kapitaalewinsbelasting op primêre eiendomme wat verkoop word. Is dit waar dat KWV van toepassing op wins gemaak van net meer as 2 miljoen rand is? In ander woorde, eers as daar wins gemaak is van meer as 2 miljoen rand, dan is KWB van toepassing, en die antwoord daarop, Christo, is ja, dit is so. Dan sê hy, die aankoopprys in 1992 was 145.000 rand, en hy word nou verkoop 30 jaar later, ongeveer op 2,3 miljoen rand. So dit lyk dus, dat daar gaan wins wees van ongeveer 2,155 miljoen rand. Hy vra nou of KWB gaan van toepassing wees op die volle 2,155 miljoen rand wins. Nou onthou nou net, Christo en ander luisteraars, belangrik om te verstaan, dat kapitaalwinsbelasting het eers op 1 Oktober 2001 in werking getree. So slegs die kapitale wins, wat vanaf 1 Oktober 2001 verkry is, gegroei, bygekom het, is dus relevant. So wat die mens nou gaan doen, mens moet maar met jou auditeur of jou rekenmeester gaan praat oor jou spesifieke berekening. Jy gaan kyk na wat jou waarde van jou 1992 eiendom was in 2001, en dan gaan jy van daar af nou uitwerk. Kom ons sê nou maar, in jou geval, het jy gesê, was 145, 2001 was nou heel wat meer werd, so jy gaan nou baie minder as die 2,155 wins, gaan jy kapitaalwinsbelasting betaal, maar is belangrik dat daar ook ander formules waarna mens kan gaan kyk, wat ook deur die auditeur aan jou verduidelik sal word. Ek gaan nou nie al die luisteraars daarmee belas nie, maar ek hoop dit gee vir jou, Christo, een goeie idee, dat jy nie die volle bedrag belas geword nie, maar wel net 'n bietjie van die wins wat aangewas het sedert Oktober 2001. Dan vra hy later, hoe kan ek self gaan kyk na die KWB koerse? Is daar webtuiste ensovoorts? Ja, jy gaan na SARS se webtuiste toe, dis die ou die HTTPS ensovoorts www, maar sit maar net sars.gov.za in. sars.gov.za, dan gaan jy na tax koppelteken rights toe, dan gaan jy na income tax toe, en dan gaan jy na capital gains tax toe. Ach, die webwerf sal jy self na al hierdie dele toe neem, maar gaan maar na sars.gov.za, waar daar fantastiese inligting is. Is 'n baie goeie webwerf vir mense wat meer wil weet van belasting, en ook in hierdie geval van KWB. Dankie vir 'n goeie vraag, Christo.
Ek nou bespreek nou 'n saak oor beweerde mediese nalatigheid teen 'n ginekoloog wat in die konstitusionele hof aangehoor is.
Ja, die van u wat luister, u sal dalk saam my onthou van die ginekoloog van Witbank wat in 2016 skuldig bevind is deur 'n streekshof landros in Witbank aan strafbare manslag. En ja, luister mooi, hy is gevonnis vir die beweerde nalatigheid deur hom tot 5 jaar gevangenisstraf. Sy pasiënt is na bewering in sy sorg oorlede. Nou, hy het nie toe gewend, en nou, ek moet sê, dit was in my en ding vir almal, alle professies, vooral in die mediese professie, was hierdie 5 jaar gevangenisstraf. Ginekoloog is klaar onder groot druk met versekering ensovoorts, so dit het 'n baie, baie groot skok gewees. Hy het hom daarna gewend tot die Hooggeregshof in Mpumalanga, met 'n aansoek om verlof tot appel, maar daai hof het gesê, ai konna, jou aansoek word van die hand gewys. Hy het hom toegewend tot die hoogste hof van appel, wat luisteraars ook sy aansoek van die hand gewys het. Hulle wou nie spesiale verlof tot appel gee nie, en al wat hy vir hom oorgebly het, om te verseker dat hy nie 5 jaar in die gevangenis gaan sit nie, hy het hom toegewend tot die grondwetlike hof, die konstitusionele hof, en ek het vir Susan de Wette, jong prokureur hier by ons, gevra om vir my te gaan kyk na al die argumente wat geopper is en, om in hierdie saak, so dat ek dit met u kan bespreek. Nou die argumente vir die applikant was hoofsaaklik, hy het geargumenteer dat sy reg tot 'n regverdige verhoor in terme van artikel 35, 3 sub artikel 1, meer spesifiek se reg om getuienis aan te voer en te weerlê, geskend was deur die streekshof Landros. Hy sê het ook geargumenteer dat sy reg in terme van 'n ander artikel 12.1a om nie van sy vryheid na willekeur ontneem te word nie ook geskend is. Hy het verder aangevoer dat die spreekhof Landros sekere foute begaan het. Hy het byvoorbeeld aangeneem dat al die bewysstukke, behalwe die wat hy teengestaan het, die wat hy geopponeer het, dat alles toegelaat sal word as bewyse, maar dit het later duidelik geword dat die Landros eers ten tye van vonnisoplegging eers toe beslis het oor die toelaatbaarheid van sekere getuienis en bewysstukke en sekere het hy toegelaat en andere nie. Dit sê hy tot gevolg gehad dat toe die applikant gekies het om nie te getuig nie, het hy glad nie besef en nie geweet wat die volle omvang van die saak teen hom was nie. Hy het gedink daar sekere dele van die bewysstukke wat ook in sy guns aanvaar sou word. So die kruks daarvan was, het hy gesê, dat die bewyse wat ontlok is deur kruisondervraging deur die applikant op hierdie stukke ook verwerp is. So die Landros het staat gemaak op haar eie navorsing wat nie na verwysings in getuienis nie en dus het die applikant nie die geleentheid gehad om daardie getuienis te weerlê nie, want hy het nie geweet dat dit reeds voor die hof was nie. So hy het verder geargumenteer dat dokters 'n baie belangrike rol speel. Dit is so, dit word spesifiek so in artikel 27 van die grondwet uitgespel dat gevangenisstraf slegs opgelê moet word in baie ernstige gevalle van nalatigheid, maar nou oor 'n grove nalatigheid. Het ook die kausale nexus, die verband, tussen sy beweerde nalatigheid en uiteindelike dood van die pasiënt, het hy bevraagteken en betwis. Die respondent aan die ander kant het gesê dat op die eerste argument dat die Landros se beslissing oor die toelaatbaarheid van die getuienis korrek was, dat die staat bo redelike twyfel die saak bewys het, verder geargumenteer dat die mediese handboeke wat die Landros gebruik het, nie nuwe getuienis was nie, maar eerder net die deskundige getuienis wat reeds gelewer was bevestig het en onderskraag het en hulle het verder geargumenteer dat die deskundige getuienis vir die staat oorgenoeg was om kausaliteit, die nexus tussen die nalatigheid en die dood te bewys. Nou wat het die hof beslis, luisteraars? Die grondwetlike hof het gesê dat die wyse waarop die Landros met die verhoor gehandel het, het beslis inbreuk gemaak op die dokter se reg op regverdige verhoor en ook sy reg om bewyse aan te voer en bewyse uit te daag. Die skuldbevinding moet dus tersyde gestel word en die gepaardgaande effek was dat die tronkstraf van 5 jaar dan ook tersyde gestel is en weggeval het. Die hof het beslis dat dit van kardinale belang was om vroegtydig te beslis, so gou as moontlik, oor die toelaatbaarheid van getuienis, want dit sal dan 'n beskuldigde in staat stel om 'n ingeligte besluit te neem of hy sy saak wil sluit en of hy verdere getuienis wil aanvoer om daardie getuienis wat dan nou as toelaatbaar bevind is aan te val. Dit kan nie eers later gebeur wanneer hy nie meer 'n kans het om hy getuienis aan te val nie. Dis eintlik die kruks van die saak. So wat algemene kommentaar betref net, luisteraars, baie belangrike saak. Voor die staat sy saak gesluit het, moes die Landros 'n beslissing gemaak het oor die toelaatbaarheid. Dit sou regverdige verhoor daar gestel het. Toelaatbare getuienis om 'n regverdige verhoor te hê, moet mens presies weet wat bewyse daar teen jou is. Jy mag nie in 'n lokval gelei word deur 'n laat uitspraak oor wat toelaatbaar is al dan nie. En wat mediese letterkunde betref, mediese handboeke kan beslis gebruik word indien die betrokke deskundige die korrektheid daarvan bevestig, mits die boek geskryf is deur 'n betroubare skrywer, maar die handboek wat die Landros gebruik is as bewyse was nooit bevestig deur enige deskundiges nie. So in die grondwetlike hof was baie duidelik dat die feit dat die applikant ook nie die geleentheid gehad het om die inhoud waarop die Landros gesteun het te wil lê nie, het ook inbreuk gemaak op sy regte. So die saak, luisteraars, is nou verwys na die direkteur van openbare vervolging om te besluit of die dokter dalk weer vervolg gaan word, aangesien die skuldbevinding nie tersyde gestel is op grond van die meriete van die saak nie. Met ander woorde, die grondwetlike hof het glad nie die feite dat hy wel moontlik nalatig was oorweeg nie en hy kan nog steeds dalk en steeds voorgegaan word met die verhoor daarop. Wat tersyde gestel is, is die vonnis en die skuldbevinding en die gepaardgaande tronkstraf wat daarmee saamgegaan het. So dit is dalk nog nie die einde van die saak nie en as daar luisteraars is wat dalk weet wat intussen gebeur het, laat my asseblief weet en ek sal van my kant af ook probeer dophou.
En laaste op vandag se agenda is 'n saak oor uitsettings.
Ek het lanklaas met julle gesels oor uitsettings van mense uit woonhuise uit op plase en in die dorpe waar ek nog aan die rede daarvoor is dat gedurende grendeltyd is uitsettings van mense uit woonplekke, let wel nie besigheidsbestuur nie, uit woonhuise en woonplekke, deur baljies verbode. Behalwe as 'n hof baie spesifiek beveel dat dit steeds 'n grendeltyd uitgevoer kan word. In First Reality Kreeusdorp eiendomsbeperk teen Mitchell en andere, se 2021 saak wat op 13 April 2021 is die uitspraak gegee, het First Realty 'n aansoek geloods vir die uitsetting van verskillende inwoners wat op een van sy eiendomme gebly het in gevolge die ESTA wetgewing, dis die wet 62 van 1997. Nou die eiendom was 'n plaasluisteraars wat sedert 2011 reeds deur meneer Haman besit was. So sy aansoek berus nou saaklik op artikel 10 en 11 van ESTA, want hy wil 26 respondente wat in 7 huisies op die plaas woon uitsit, want die rede is toe hy die plaas gekoop het in 2011, toe was hierdie huise aan 7 van die respondente toegeken, maar hulle was voormalige werknemers, wat al baie jare saam met hulle gesinne daar gewoon het. Die families het bestaan uit verskillende kombinasies van eggenote, volwassenes, nie-afhanklikes, minderjarige kinders. Meneer Hammer het aangevoer dat op daardie stadium daar reeds ongeveer 60 inwoners of besetters was. Maar in sy aansoek voer hy nou aan dat die reg van elke werknemer en oud-werknemer om te beset beperk was tot die mate dat elkeen slegs toegelaat was om hulle regte uit te brei, let wel, na hulle gades, my vrou en my man, en my minderjarige kinders of my afhanklike kinders. Dit is dan nou wat voorspruit uit die ooreenkomste tussen hulle. Met ander woorde, slegs die 7 mense wat destyds die huise gekry het, en hulle gades en hulle kinders of afhanklike kinders, net hulle mag daar woon, al die ander moet af. Dit is dan nou hoekom my sê 26 van hulle wat daar woon, hoort nie daar nie. Nou, omdat die regte en pligte van die werknemers en hulle voormalige werkgevers nie op skrif was nie, het Haman skriftelik ooreenkomste voorberei, wat die verhouding tussen hom en sy werknemers reguleer, en hierdie ooreenkomste was in 2012 Oktober aan die werknemers voorgelê. Dus hulle 13 van daai ooreenkomste, daai kontrak, bepaal baie duidelik, dat die werknemer geregtig sou wees, om familielede op die perseel toe te laat, onderhewig, let wel, onderhewig aan die voorafgaande toestemming van die werkgewer. 'N Paar jaar later is daar nuwe kontrakte gesluit in 2015, Selle jaar het meneer Haman toe gesê, hy kan nie meer verder nie, hy moet die proses onderneem om elke werknemer te versoek om al die nodige stappe te neem om te verseker dat die reëls nagekom word. Dit het ingesluit dat sodra hulle kinders minderjarigheid bereik het of self onderhouden geword het, dan moet daardie kinders die eiendom ontruim. Onthou, ek het gesê, destyds was die reël gewees, net die mense wat daar woon, hulle gades of hulle minderjarige of afhanklike kinders. So as hulle self onderhoudend is of minderjarigheid bereik, maar moet hulle die perseel verlaat. Toe in 2017, dit het nou toe nie gebeur uiteraard nie, en toe begin meneer Haman in 2017 kennisgewings gee aan die volwasse nie afhanklike kinders, wat nog steeds die eiendomme gebly het, sê, sorry, julle moet uit. Niemand het dit gedoen nie, as weer op maart 2018 weer aan elke werknemer en oud werknemer, sowel as hulle gades, is dit weer die kennisgewing gestuur. Die finale kennisgewing is op 30 April 2018 gestuur, daar was 'n beroep op die gesinne gedoen om asseblief die eiendom te ontruim voor 31 Mei 2018, maar geen van die volwasse, let wel, nie afhanklike kinders, die wat eintlik uitgesit moes word, was genooi na hierdie vergaderings toe nie. Die mense wat geregtig was om daar, wat volgens hom enigstens was wat daar mag gewoon het, hulle is na die vergaderings toe genooi, maar die wat uitgesit moes word, is nie genooi nie. Gevolglik het hulle nie kennis gedra daarvan nie. In die uitspraak van die hof het die hof toe aangedui dat meneer Haman foutiewelik verkeerdelik slegs die werknemers en voormalige werknemers as besetters beskou het in gevolg die wet. Die volwasse nie afhanklike kinders is wel ook besetters in hulle eie reg, so hulle verblyfreg kan nie deur middel van hulle ouers beëindig word nie. Die feit dat hulle, dat meneer Haman sê hulle is onregmatige besetters, beteken nie dat hulle steeds besetters is nie. Hulle moet op die selfde manier uitgesit word as enige ander onregmatige besetter, en as besetters in eie reg het die hof bevind dat die volwasse nie afhanklike kinders volle beskerming onder die wet geniet. So die bepalings van die ooreenkoms wat slegs deur die ouers van die volwassenes onderteken was, daardie ooreenkoms wat ek hier van vertel het 'n paar jaar gelede, sê die hof is ongelukkig nie van toepassing, of gelukkig nie, of hang af hoe jy dit sien, op hulle volwasse kinders wat hulle eie regte gevestig het in terme van die wet nie. Gevolglik is die aansoek van die hand gewys. Nou hierdie hofsaak is maar net weer 'n baie goeie voorbeeld. As boere of ander mense wil voorgaan met uitsettings, die ESTA wetgewing en die gepaardgaande wetgewing is regtig nie eenvoudige wetgewing nie. Spesialiskennis wat benodig word. Die prosesse moet baie noukeurig en baie goed uitgevoer word en is belangrik om altyd seker te maak dat wanneer u so 'n proses begin, u uitvind in u omgewing wie die spesialis prokureurs is wat daarmee handel en hulle dan gaan sien.
Dis dan al vir vandag. Van my en Igna groete. Tot volgende week.